galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha noofembar ee sannadka 2024 waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan.
dadka falastiinka gaar ahaan reer gaza kumana faraxsana, maaragtay kamana muraarad dilacsana, dee kuwii dimuqraadiga ahee joogay baa ku eegtay in la baabiiyo. Donald Trump doorashadii hore ee uu la doortay 2016 ee uu afar sano haystay Maraykanka ayaa caddaysay inaanu wax dana ka lahayn dadka falastiiniyiinta.
waa waraysi ku saabsan ballanqaadkii Donald Trump ee xilligiisa ololaha doorashada ee ahaa inuu joojin doono dagaalka bariga dhexe haddii la doorto. faahfaahin ayaad maqli doontaan. waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waaxda cadaaladda Maraykanka oo sheegtay in Iiraan ay ka dambeysay iskudayadii dil ee dhicisoobay ee la doonayay in lagu khaarijiyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. barnaamijyada iyo waxaad maqli doontaan hambalyada iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ayaa weeraray dekedda Odessa ee dalka Ukraine. hal qof ayaa ku dhintay weerarka, 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi Oleg Kiber maanta oo Sabti ah. weerarka ayaa sababay burbur xoogan oo gaaray dhismayaal dabaqyo ah, guryo gaar loo leeyahay, goobo ganacsi, iyo in ka badan 10 gaari oo shacab ah. guddoomiyaha gobolka Odessa ayaa sheegay in tani ay tahay maalintii labaad oo xidhiid ah oo magaalada Odessa ay la kulanto weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ruushku uu soo diray 10 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, kuwaasi oo inta badan bartilmaameedsaday Odessa iyo koonfurta Ukraine, iyagoo intaasi ku daray in unugyada difaaca cirka ee ugaarsada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay soo rideen 20 ka mid a diyaaradaasi ruushka. waxaa sidoo kale ay sheegeen in 18 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka, taasoo u badan in ay joojiyeen nidaamka elektroniga amaba cilad ku timid. droniska ruushka ayaa sidoo kale sababay dab weyn oo ka kacay mid ka mida degmooyinka Odessa, sida uu ku soo warramay telefishinka dadweynaha ee Subsline oo soo xiganaya dadka deegaanka. warbaahinta kale ee magaalada ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya gawaari iyo dhismayaal holcaya iyo qiiq madow oo cirka isku shareeray. iyadoo dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ku dhow yahay inuu gaadho 1,000 maalmood, ciidamada Moscow ayaa kordhiyey weerarada cirka ee ay ku hayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka Ukraine iyaga oo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. hay-adda difaaca madaniga ee Gaza ayaa Sabtida maanta sheegtay in duqeymo cirka ee Israa'iil ay geysatay xalay ay ku dishay ugu yaraan 14 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur, halka militariga Israa'iilna ay sheegeen in ay ka ciribtireen 10 mintidiin ah, siday hadalka u dhigeen. afhayeenka hay-adda difaaca madaniga ee Maxamuud Basaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in weerarka cirka ah lagu garaacay teendhooyin ay degan yihiin dad Falastiiniyiin ah oo ku barakacay deegaanka Khan Yunis, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan caruur iyo haween. bisha cas ee Falastiin ayaa sidoo kale xaqiijisay khasaaraha iyada oo sheegtay in 11 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarka lana geeyey isbitaalka Nasir. weerar kale oo dhanka cirka ah ayaa waxaa ku dhintay 5 qof oo ay ku jiraan caruur yaryar, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 22 qof kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeeyeen dugsiga Fahda Sabax oo ku yaala degmada Altufax ee magaalada Gaza. qof isa soo midaamiyey ayaa Sabtida maanta ay isku qarxiyey goob tareen oo dad badan ay ku sugnaayeen oo ku taala gobolka Baluujistaan ee dalkaasi Baakistaan oo aan deganayn, waxaana ku dhintay ugu yaraan 25 qof, in ka badan 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. sarkaal sare oo ka tirsan booliskaas magaaladaasi oo lagu magacaabo Maxamed Baluush ayaa warbaahinta u sheegay in qarax xoogan uu ka dhacay caasimada gobolka, gaar ahaan goob tareenada laga raaco. kalabar dadka dhintay iyo qaar badan oo kuwa dhaawacmay ah ayaa waxay ka tirsanaayeen ciidanka Baakistaan oo weerarka lagu bartilmaameedsaday, sida ay sheegeen saraakiisha booliska iyo saraakiisha isbitaalada. shaahid rind oo ah afhayeenka dowladda gobolkaasi baluujistaan ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof oo ka mid ah dadka dhaawacmay ay ku jiraan xaalad halis ah. Kooxda fallaagada ah ee loo yaqaano kooxda xoreynta baluujistaan ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkan khasaaraha badan dhaliyay, iyagoo sheegay in qof ka tirsanaa uu isqarxiyey ayna beegsadeen askar ka tirsanayd militariga dalkaasi Pakistan. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday qorshe ay sheegtay in ay Iiraan soo maleegtay, kaas oo ay ku rabtay in ay ku khaarijiso madaxweynaha la doortay Maraykanka Donald Trump ka hor iyo kadib doorashadii dhacday salaasadii aanu kasoo gudubnay. Warbixin arrintaasi ay v o eda ku qortay waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Waaxda cadaaladda Maraykanka waxay sheegtay in qorshaha dilka Trump ay Iiraan u adeegsatay nin lagu magacaabo Farhad Shakiri, kaas oo muddo ku qaatay xabsiyada Maraykanka islamarkaana gudaha Maraykanka ku leh saaxiibo Qatar ah oo uu ku dhex bartay xabsiyada. Shakiri waxa uu FBI da u sheegay inuu bishii Sebtembar uu xiriir la sameeyey ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan, kuwaasoo u sheegay inuu dhinaca iska dhigo shaqooyinka uu hayo islamarkaana uu xoogga saaro kor kala socoshada dhaqdhaqaaqa Trump kadibna uu qaarijiyo. Warkan ayaa lagu soo xigtay bayaan ku qoran dacwad ay waaxda cadaaladda Maraykanka ka gudbisay Shakiri, kaas oo shalay loo diray maxkamadda federaaliga ah ee degmada Manhattan ee magaalada New York. Marka laga soo tago maleegista shirqoolka iyo iskudayga dilka ee madaxweyne Donald Trump, Shakiri waxa uu sidoo kale howlo u fulinayay ilaalada kacaanka Iiraan. Waxa uu FBI da u sheegay in loo xilsaaray inuu la socdo dhaqdhaqaaqa laba muwaadin oo Maraykan yuhuud ah oo ku nool magaalada New York. Qaarijinta midkiiba waxaa loo yaboohay in lagu siin doono lacag gaaraysa $500,000. Ninka lagu eedeeyey qorshaha dilka Trump ayaa sheegay inuu rabay inuu qaarijinta u adeegsado shabakad ay ku jiraan dad dembilayaala oo uu ka sameeyey gudaha Maraykanka, sida ay warbixintu sheegtay. Waxa uu sheegay in qorshaha qaarijinta Trump loo sheegay inuu fuliyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkan. Waxaa kale oo uu sheegay in loo xil saaray inuu qaarijiyo dalxiisayaal Israa'iiliyiina oo ku sugnaa dalka Sri Lanka. Ciidanka ammaanka Maraykanka ayaa falkan u xiray laba nin oo lagu eedeeyey inuu Shakiri qortay, kuwaas oo rabay inay dilaan suxufiyadda caanka ah ee Iiraan Maraykanka ah Masiix Cali Najaad oo ka tirsan laanta afka Bershiya ee v o eda. Masiix oo ka mid ah dadka sida weyn u naqdiya siyaasadda dowladda kacaanka Iiraan ayaa 3 ka badbaaday iskuday dil gudaha Maraykanka. 23-kii bishii na dhaaftay Oktoobar ayaa dacwad ogayaasha federaalka ay ku eedeeyeen sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo lagu magacaabo Ruuxullah Basgandi iyo 3 oo kale oo iyana lala xiriiriyey xukuumadda Tehraan inay ka qayb qaateen iskuday dil dhicisoobay oo la doonayay in lagu qaarijiyo saxafiyaddan Masiix Cali Najaad sanadkii 2022-kii. Shakiri oo hadda baxsada kuna sugan Iiraan ayaa sida waaxda cadaaladda Maraykanka ay sheegtay soo galay Maraykanka isagoo caruura, waxaana Maraykanka laga masaafuriyey sanadkii 2008-dii 14 sano oo uu xabsi ku jiray kadib. Waxa uu xabsiga galay kadib markii lagu xukumay dembi burcadnimo ah oo lagu soo ogay xilligaasi. Dacwada ogayaasha federaalka Maraykanka ayaa labada nin ee Shakiri la shaqaynayay ee ay soo xireen magacooda ku sheegay Carlisla Rivera oo 49 sano jira oo degan xaafadda Brooklyn ee magaalada New York, iyo Jonathan Lodholth oo 36 sano jira oo degan Staten Island isla magaalada New York.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Muddo sanad ah waxaa ka jira bariga dhexe dagaal ka dhashay markii 7-dii bishii Oktoobar ay Xamaas weerartay Israa'iil, taasoo beddelkeeda Israa'iil ay qaaday dagaal dad badan galaaftay iyo duqeyn ilaa maanta ka socota Qaza iyo Lubnaan. Madaxweynaha Maraykanka ee la doortay Donald Trump ayaa intii uu waday ololihiisa doorashada ku sheegay in bariga dhexe xaaladiisa iyo dagaalka Ukraine labadaba ay wax badan iska bedeli doonaan oo uu nabadayn doono isagu. Saare Cabdiaxmed ayaa haddaba arrimahaasi waxay ka wareystay Faarax ow Maxamuud Maxamed oo ah qoraa iyo falanqeeye ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Horta runtii saare waxa weeye dadka Falastiinka gaar ahaan halkaasa kumana faraxsana kamana maaragtay waayo kumana faraxsana maaragtay kamana muraarad lacsana waayo dee kuwii dimuqraadiga ahee joogay baa ku eegtay in la baabiiyo. Laakiin Donald Trump doorashadii hore ee uu doortay 2016 ee uu 4 sano haystay Maraykanka ayaa caddaysay inaanu wax dana ka lahayn dadka Falastiiniyiinta ah, taasoo aynu wada xasuusano inuu safaaraddii Tel Aviv ka raray oo Jerusalem u raray, taasoo uu Golan Heights meeshii laysku haystay buurii laysku haystay uu yidhi Israa'iil baa xaq u leh oo kuwii meesha deganaana magaciiba ka bedeleen oo ay u bixiyeen Trump Heights. Marka runtii haddaa la egtid wax allaale oo maanta ay yidhaahdaan nolosha iyada waxbuu ka bedelayaa ma jirto. Meesha haddaynu qaar ahaan soo qaadano Gaza, Gaza way tagtay, way burburtay, waa la baabiiyey. Marka
Trump waxaan xasuusanaa intii uu waday ololihiisa doorashada inuu dhowr jeer ku celcelinaya haddii aan aniga madaxweyne ahaan lahaa waxa ka dhacaya Bariga Dhexe may dhaceen, waxa ka dhacay Ukrain maysa dhaceen, maxay tahay siyaasadaha u degsan oo laga filan karo in isbeddel uga imaan karo dagaalka Gaza haddii maaragta xafiiska uu yimaado dabcan Janaayo 20-keeda wixii loo gaaray wixii ka dambeeya.
Horta runtii ma aha nin la saadaalin karo siyaasadiisa. Adduunyada waxa la yidhaahdo diblomaasiyada, adduunyadu waxay ku socotaa wax laysla og yahay ama halaysku waafaqsanaado ama halagu kala duwanaado. Muddadii 4 sano ee uu soo haystay Maraykanka, wuxuu soo kordhiyey ah madaxweyne Maraykan oo aan la malayn karin meesha uu wado. Taada Falastiin uu yidhi maaragta waxaasu ma dhaceen, runtii lama garan karo. Wuu hadal badan yahay odaygaas wuxuu doonu sheegaa. Hadda lafteeda waxaa laga yaabaaba inuu yiraahdo, inuu ninkan la hadlo yiraahdo deemaraadi dagaalka xukunku ma hadhin dadka dhamaysay jooji, ninka kaliya odhan karaa waa isaga. Ma la safilaya inuu yiraahdo lama hubo.
Waa tahay marka dhinaca laga soo tago Falastiin oo aad sheegtay in Gaza la baabi'iyo oo wax ku dhibanba aysan jirin, haddana muxuu ahaa falcelintii ka soo baxday dhinaca Israa'iil markii Trump madaxweyne inuu yahay lagu dhawaaqay toddobaadkan?
Horta aad bay ugu farxeen runtii. Nin falqaynayaan arkayo dee may jirin dad badan oo intay isu soo baxeen boodbooda iyo doorashadiisa ku faraxsan. Laakiin dee sida ay saxaafaddu sheegto, ninkan aad bay isugu wanaagsan yihiin la yidhaahdo Netanyahu. Waxaaba laga yaabaa inaan arrin yuhuudeed ahayn, laakiin Trump laftiisaba dhaqankiisa ayaa ah nimanka sida diktatooriyadda u dhaqma ayuu jecel yahay uu ka helaa, ama ka North Korea ahaado, ama Putin ahaado, ama ba Netanyahu ahaato, sidaas ayay dadka qaarkood ku falanqeeyaan. Laakiin dareenka guud ee dadka shacabka yuhuuddu kolley waxay aaminsan yihiin inuu isagu uga fiican yahay dimuqraadiga. Laakiin tan uu qabtay Biden hadda dagaalkan dhacay, ma hubo inuu Trump intaa in lagu qaban lahaa.
Waa tahay waayahay. Marka haddii kaba soo qaadba xafiiska marka uu yimaado, xiisadda halkeedii ay kasii socoto maxay noqon kartaa xaaladda Bariga Dhexe iyo xataa dhinacyadii dagaalka ka waday ee iska caabinta, ee hadday noqoto dhinaca Xamaas ama hadday noqoto dhinaca Lubnaan oo Xisbullaahi ah, ayaga laftirkooda muxuu noqon karaa awooddooda haddii muddo uu sii socdo dagaalkan? Haddaba sida muuqato madax badan ayaa laga dilay, xaaladda ayaga laftirkooda dhinac bay saameyn xooggan uga yeelatay, maxaa la filan karaa?
Trump ilaa iyo bisha January ama Janaayo say dadku u yaqaanaan ka hor xafiis fadhiisan maayo, siyaasadiisuna ma aragtay wax saameyna kuma yeelanayso Bariga Dhexe ka socda hadda. Run ahaantiina waqtiga uu isagu yimaadee xafiiska fadhiistee la wareego xukunka, xaaladaasu qasa waxaynu kasoo qaadnay inay tahay meel baaba'day. Meeshan la yidhaahdo hadda Lubnaan, run ahaantii hadduu wax kusoo gaadhaba waxaa laga yaabaa inuu isagu ku biirado la yidhaahdo dagaalka hala joojiyo. Kolley wuu isku dayayaa wax uu isku dayo, bal in meesha nidaam tan unbaan la hubin. Maaragta Iiraan ma odhan doonaa ha lagu duulo, mise wuxuu odhan doonaa cuno qabateen iyo waxa lagu wado?
Waayahay faaraxo. Ugu dambeyntii, waxaa jirta dad fara badan waxa ay sheegaan in siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku ay tahay mid degan oo aan isbedbedelin, oo micnaha dowladba dowladdi ka horeysa unbay sanqaadkeeda yeelataa. Marka ma dhici kartaa Trump in siyaasadda arrimaha dibadda ama tan uu ku wajahayo bariga dhexe uu tii hore ee madaxdii ka horreysay ee demoqraadiga un ay noqoto inuu raad raaco?
Ma raad raacayo. Donald Trump waa ninka keliya madaxweyne Mareykan soo maray ama adduunka wadamadan horey u maray lagu yaqaano janqaad siyaasadeedoo la yaqaano aan weligii raacin. Run ahaantii haddaynu dib u milicsano isaga iyo wadamada Yurub gaar ahaan NATO dagaalkii ka dhex dhacay, wuxuu jecel yahay inuu wadan walba gaar madaxweyneyaasha shaqsiyan ula macaamilo. Waa kii diiday inuu NATO lacagta bixiyo ilaa wadan kastaaba lacagta bixiyo. Wadamadan carabta ah wuxuu samayn doonaa ama uu sameeyey berigaa uu joogayba kuma aamino wasaaraddiisa arrimaha dibaddu inay arrimahaas sida dhaqanku yahay ay xalliyaan oo wadamada la dhaqmaan. Sidaad garanaysa, markii ugu horreysay la doortayba waa kii tegay Sacuudiga. Wuu jecel yahay dadka noocaasa inuu isagu toos ula dhaqmo. Marka runtii u malayn maayo, runtii ilaa intuu de xukunka ka maqnaa wax badan baa isbedelay, dhibaatooyin baa dhacay. Laakiin hadda adduunyada waxa ka socota dee siyaasadii baa isbedelaya. Hadda haddaad aragto China iyo Ruushka iyo wadamada tan hadda xulufooyinka badan samaystay see aad bariga dhexe u gelaya, taasaa isaga runtii ahaan doontaa wax ku noqon doona maaragta.
Aad ayuu mahadsan yahay Faarax aw Maxamuud Maxamed oo uu rabay Isaare Cabdiraxmed. Markaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dalka Jarmalka waxaa ka bilaabmay khalkhal siyaasadeed. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ayaa go'aanka ra-iisul wasaaruhu uu dib ugu dhigay codka kalsoonida dowladda loogu qaadi rabay ku tilmaamay mas-uuliyad darro. Jarmalka ayaa ah waddanka ugu weyn midowga Yurub. Maxaa haddaba keenay khalkhalkan siyaasadeed? Warbixin gaara oo amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters, hogaamiyaha mucaaradka dalka Jarmalka Meris oo ah hogaamiyaha xisbiga c d u ayaa ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ku eedeeyey inuu dib ugu dhigay qorshihii ahaa in dowladda loo qaado cod kalsooni ah isagoo u xaglinaya siyaasadda xisbigiisa. Tan ayaa imanaysa kadib markii ra-iisul wasaaruhu diiday in iminka codkaasi kalsoonida ah la qaado kadib burburkii dowlad wadaaga Jarmalkana uu yimi. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sheegay in aqlabiyadda ugu badan ee Jarmalka ay isku raacsan yihiin in iminka la qaado codkaasi maadaama oo ay kala furfurmeen xisbiyadii ee dowlad wadaaga ku dhisnaa. dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood aaminsan yihiin in xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha ganacsatada ay door bidayaan in si degdeg ah loo qaado codkaasi. waxaanay u badan tahay haddii uu dhaco in ra-iisul wasaare Olaf Scholz uu ku guuldareysan doono, taasoo keeni doonta in doorasho guud dalka laga qabto 8 bilood ka hor xilligii ay ahayd. dalka Jarmalka iminka waxa uu ku jiraa xilli siyaasad ahaan hubaanti la-aan ah, kuna soo beegbisa soo noqoshada madaxweyne Donald Trump oo walaac leexsan ku keenay midowga Yurub. Cabdirashiid Shariif oo ah falanqeeye degana magaalada Dusseldorf ee dalkaasi Jarmalka ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan deganaansho la-aantan siyaasadeed ee ka dhalatay Jarmalka.
khilaafkan siyaasadeed ee soo dhex galay hogaamintii Jarmalka waa mid maalmahanba iska soo jiitamahayey buu ahaa, kaasoo ku saabsanaa arrin la xidhiidha miisaanad sannadeedka, halka uu wasiirkii maaliyadda iska soo diyaarsaday qorshe isagu gooni u ah oo uusan kala tashandhin ra-iisul wasaaraha waddanka iyo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha oo qayb ka ah isbahaysiga dowladda. sidaa darteed saddexdoodu wada hadal ayay isugu yimaadeen 6-dii bisha arrinta ku saabsan miisaanad sannadeedka, halka uu doonahayey prime ministerku ama ra-iisul wasaaruhu uu doonahayey in dowladdu dayn ay qaadato, wasiirka maaliyadduna uu ka soo horjeestay. sidaa daraaddeed ayay khilaaf weyn soo dhex galay isbahaysiga saddexda ka koobnaa, kadibna ra-iisul wasaaruhu wuxuu go'aansaday wasiirkiisa maaliyadda in uu shaqada ka eriyo, halka uu wasiirka maaliyadduna isaguna ahaa uu matalahayey xifdiga Free Democratic Party oo ay ka qayb ahaayeen dowladda 4 wasiir ay ku lahaayeen, 3 wasiir ee kalena in ay is-casilaan. sidaa darteed waxay dowladdii noqotay dowlad aan haysanin aqlabiyadda baarlamaanka, khilaafkuna aad ayuu u sii batay.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka oo ra-iisul wasaaraha la kulmay Khamiistii ayaa ku guuldareystay inuu ku qanciyo qorshihii hore ee dowladda ee ahaa in doorasho la qabto 15 bisha Januari, laakiin waxaa weli macquul ah inay dhacdo doorasho waqtigeedii kasoo horeysa, sida uu qabo Cabdirashiid Shariif.
Waxaa la filayaa dhowaan in laysugu yeedho xubnaha baarlamaanka oo codka kalsoonida loo qaado. Waa sida ay mucaaradku ku doodayaan kadibna dowladda la kala diro, halka uu baray ministarku isaguna uu doonayo in marka hore sharciyo hor yaalla baarlamaanka la ansixiyo, kadibna ka codsada madaxweynaha Jarmalka in uu baarlamaanka kala diro. Waa sida uu qawaaniinka Jarmalku qaba.
Jarmalku waxa uu ka mid yahay wadamada Yurubta Galbeed ee ay muhaajiriinta ugu badan ku nooshahay Soomaaliduna ku jirto. Khalkhalkan siyaasadeed haddaba ee ku yimid Jarmalka saameyn ama ku yeelan kara muhaajiriinta waa kan mar kale Cabdirashiid.
aniga sida ay ila tahay khilaafkan siyaasadeed ee soo dhexgalay xisaabtii Jarmalka ee dowladda wada maamulayay wax saameyn ah kuma yeelan doono, sababtoo ah hadda waxa laga wada hadlayaa waa maamulkii dowladda iyo sidii wax loo dhisi lahaa mooyaane arrin ku saabsan sharciyo ay soo saareen oo gooni u ah arrimaha ajnabiga ma jiro. Wax yar haddaan ku xusuusiyo, Sebtembartii hadda lasoo dhaafay ayaa sharciyo la ansixiyey ku saabsan arrimaha qaxootiga oo dadka ajnabiga ahe soo galay ee sharciga Jarmalka loo diiday in sida ugu dhaqsaha badan waddanka looga masaafuriyo. Kii unbaana shaqaynahaya mooye hadda lama dhihi karo, khilaafkoodan wax kaluu soo siyaadinahayaa. Waxaase dhici karta haddii dowlad cusubi ay dhalato in asxaabtii mucaaradka ee dadka mayalka adagaha iyaga laftigoodu ay kuraas fiican ka helaan, saa darteed mustaqbalka soo socda inay saameyn ku yeelato taas dowladda dhalan doonta, taasna waa inu arki doonaa wixii kasoo baxa.
Dowladdii isbahaysiga ahayd ee ra-iisul wasaare Scholes ayaa burburtay arbacadii kadib isfahan waa muddo soo jeetamayay oo ku saabsan qaabkii lacag gaadhaysa balaayiin yuuro loogu kabi lahaa dhaqaalaha dalka, kadibna ra-iisul wasaaruhu eryay wasiirkii maaliyadda Christian Linder. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyey codsi kaga yimid madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in muddo bil ah ay sii shaqeeyaan si ay dowladda ugala shaqeeyaan howlo uu sheegay inay muhiim u yihiin dalka. Bisha dheeraadka ah ee lagu kordhiyey kalfadhiga baarlamaanka ayaa mudanayaasha ay uga shaqaynayaan meelmarinta sharciyo uu madaxweynaha sheegay inay lagama maarmaan u yihiin dhismaha hay-adaha hoggaamin doona doorashooyinka qof iyo codka ah. warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xildhibaanada kaga warbixiyay xaaladda dalka, wuxuuna ka hadlay la dagaalanka Al-Shabaab, kor u kaca ku yimid dhaqaalaha Soomaaliya, arrinta doorashada Ethoobiya iyo Soomaaliya xaalkeeda hadda halkuu marayo. Ugu dambeyntii wuxuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka codsaday xildhibaanada labada aqal in muddo bil ay sii shaqeeyaan oo ay ka baaqsan fasax ay geli lahaayeen 6 bisha November oo waqtiga shaqadu waa ka. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay muhiim inay tahay inay sii joogaan muddo bil ah si loo meelmariyo shuruuc hor usocod u leh siyaasadda, siduu u dhigay khudbaddii uu ka jeedinayay maanta fadhiga loo dhan yahay ee baarlamaanka.
Si dalku u qaado hal waddo siyaasadeed golayaasha sharafta leh, waxaan ka codsanayaa inay shacabka Soomaaliyeed siiyaan fursadda doorasho xor ah iyada oo loo marayo ansixinta sharciyada lagama maarmaanka u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya oo hirgelinayo doorasho toosan oo qof iyo cod ah. Haddaba, si ay noogu suurto gasho hadafkaas qaran baarlamaanka sharafta leh, waxaan ka codsanayaa in xilliga fasaxa bil ka mid ah weliba bisha hore oo soo horreysa 2 bilood uu u huro qadiyadaas weyn, ama dib u dhigto bishiisa hadday horistu ay dhib ku tahay, xataa inuu dib u dhigto oo maxaa kala bishaas dib uga darsado fasaxiisa si dalku shuruucdii lagu hoggaami lahaa oo doorasho qof iyo cod loo gaarsiin lahaa ay dalka uga dhaqan gasho. Sharci aan meeshan ka soo bixin ummadda Soomaaliyeed go'aana looguma gaari karo, fursad ay go'aan ku gaartana ma helayso.
Fadhiga maanta oo hadal jeedinta ka sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aan caadiga ahayn ayaa markuu madaxweynuhu ka baxay kadib wuxuu isku bedelay guux weyn oo siyaasadeed, taasi oo laga dareemayo xilligan in dhaqdhaqaaq siyaasadeed guux hoogan uu ka jiraahay markay timaado siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, siyaasiyiinta mucaaradka oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa si weyn uga horyimay go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ay ku aqbaleen codsiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ahaa in muddada bisha ay sii shaqeeyaan, kaasoo si aqlabiyad leh ay ku ansixiyeen. Go'aankaasi ayaa sidoo kale waxaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka. Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho wax yar kadib go'aankii baarlamaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay codsiga madaxweynaha.
Haddii loo baahan yahay in sharci la geeyo kalfadhiyada baarlamaanka, sharcigu wuxuu tilmaamayaa labada bilood ugu horreysa in la geeyo sharci, labada bilood ugu horreysa in la geeyo. Haddii marka ay dhacdo inay daruuro jirto oo la rabo wax in la bedelana, hab wax loo bedelo ayaa jirta. Marka waxaa nasiib darro ah madaxweynaha qaranka inuu saakay baarlamaankii fasaxiisii ujoo yimaado iyadoon iyaga laga tixgelin oo laga doodin, la yidhaahdo bilaad joogaysiin sharciya ansixinaysiin. Sharciyadaasoo hadday yihiin sharciyo cusub, sharcigu ma ogola. Waxaa la ogol yahay sharciyadii hore loo keenay in ay soo dhammaystiraan, waa la ogol yahay. Madaxweynahana codsiga ka jeedi karaa, laakiin madaxweynuhu waa inuu maraa hab dastuuri ah oo waafaqsan sharciga. Sababta sidaas loo leeyahayna waxay tahay waa midda aan soo sheegnay, inaysan imaanin dana iska soo horjeeda oo baarlamaanka la dhex mariyo. Maxaa yeelay baarlamaanku sida aan sheegnay waxa uu simbal u yahay wadajirka ummadda. Dowladnimadeennu maadaama ay tahay dowladnimo curdan ah, waxaa muhiim ah kalsoonida in la ilaaliyo. Kalsoonida habka lagu ilaalinayo waxa waaye habka baarlamaanka uu qaraaraadka u qaadanayo inay ahaato hab transparenti ah, nadiifa, cad, la wada yaqaano, kalsooni leh inay noqoto.
Xildhibaan Maxamed Keerow Maxamed oo ka mid ah golaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo la hadlay V O A ayaa sheegay inuu ka mid ahaa xildhibaanadii ku qancay codsiga madaxweynaha una codeeyey.
Ajandihii waa lala wadaagay xildhibaanada inuu madaxweynaha uu codsaday, waana loo tagay. Kadibna madaxweynaha wuxuu codsaday maadaama muddadii 4 bilood inay shaqeeyaan ay aheydna waxyar ay ka hartay, in loo baahan yahay in waqtigoodii ay u huraan dalkii iyo dadkii loo dhaartay. Sidaasi daraaddeedna muddo 1 bil ah in la shaqeeyo, halkaasi bil ama gadaal mataqaanaa looga daro, amise guud ahaanba halkaasi bil loo huro dadkii iyo dalkii loo dhaartay. Marka intaasun bay ahayd, xildhibaanadu waxay xaq u lahaayeen inay codkooda si nadiifa u dhiibtaan oo ay gacantaag loogu codeeyo ama la diida ama la ogolaado. Marka ani waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ku raacay madaxweynaha codsigiisa oo u codeeyey.
Xildhibaan Yuusuf Gamaadiid oo ka mid ah mudanayaasha si duwan uga soo horjeestay soo jeedintii madaxweynaha ayaa weydiiyey sababaha ay ku diideen, isagoo sheegay inuu ka hor imaanayo xeer hoosaadka golaha ay ku shaqeeyaan.
Yacni dalku shuruuc u leeyahay dastuurka ugu sareeyo xeer hoosaadyada golaha ay ku shaqeeyaan ama xeer hoosaad golaha ku shaqeeya ku xiga. Marka waxay khilaafsanayeen codsiga madaxweynuhu xeer hoosaadka golaha iyo shuruucda dalka ay khilaafsanayeen, oo ay ka mid tahay madaxweynuhu codsigiisu waxaa saldhig u ahaa uuna carabka ku adkeeyey in bisha markii la helo looga shaqeynaya sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada. Sidoo kale xeerka golaha ayaa wuxuu dhigayaa shuruuc baarlamaanku waxaa la horkeeni karaa 2 bilood ugu horeysa. Qodobka 82 ayaana tilmaamay mar hadduu codsigaas keenaya waxay aheeday in broseskara lasoo maro horta qodobkan meesha laga saaro la tiro oo dastuur xeer hoosaadkii golaha wax laga bedelay ahayd. Marka taas ayaad waxaan diidanaynay in ay ku dhigan tahay codsigiisu waxa weeyaan madaxweynuhu markuu baarlamaanka hor imaanayahay waa in codsi uu kaga yimaadaa xukuumaddu oo asiga iska ma ahataa naftigeeda, meelna kuma sheegin codsin xukuumadda kaga yimid oo golaha saas loo rabo. Marka hanaankii loo marayay iyo wuxuu dalbanayay oo shuruucda khilaafsan ayay ahayd waxaan diidanayn.
Laakiin xildhibaan Maxamed Keerow ayaa taas ka duwan qaba, isagoo tilmaamay inuu madaxweynaha sharciga u siinayo in waqti kasta uu baarlamaanka isugu yeeri karo xitaa iyagoo fasax ku jira, siduu hadalka u dhigay.
madaxweynaha xilli kastuu wax codsan karaa iyada taan ma laha waqti xadidan ma laha. Baarlamaanka markuu si caadi u shaqeynayo ayaa waxaa la leeyahay labada bilood oo hore xukuumadda ha soo gudbiso wixii shuruuca ee dalka u yaala. Marka mararka qaarkood marka waxaa dhici karta bini aadamku kaamil ma ahe waxyaalo qaarkood oo muhiim u ah waqtiga markaasi la joogo in maxaan ku dhahdaa loo baahdo. Marka madaxweynaha sababta loogu ogolaaday inuu xilli kasta uu kulan degdeg xataa baarlamaanka oo shaqeynayo oo weli aan xirmin iskaba dhaafe, baarlamaanka oo fasaxan oo uu ku jiro labadiisa bilood ee fasaxa ahaa, ayuu madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu baarlamaanka inuu dib usoo laabto oo uu shaqeeyo uu codsan karaa. Marka taas mataqaana lama dhihi karo madaxweynaha. Marka sida caadiga ah, marka xildhibaanadu waxaa ka qaldan sida caadiga ah ee shaqada afarta bilood oo caadiga ay tahay oo aanan dee ayaa waxay tahay marka in shuruucda la keeno. Laakiin madaxweynaha si degdeg ah ama si emergency ah xildhibaanadu ugu wici karaa xataa iyagoo fasax ku jira, iyagoo shaqeynayan warkooda bidaa. Sharciga dastuurka iyo xirasaadka baarlamaanka qab, madaxweynaha baarlamaanka oo fasaxan wuu wici karaa.
Golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliya oo kalfadhigooda uu xirmi lahaa 5 bisha November ayaa sii shaqayn doona bil dheeri ah sida iyagaba ansixiyeen. Muddadaasi bisha ah ayay ka shaqayn doonaan sharciyo muhiim u ah dhismaha hay-adaha hoggaaminaya doorashooyinka dalka, sida uu madaxweynaha golaha ka hor sheegay markii uu codsiga dhiibanayay. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi toddobaadka iyo dhacdooyinka toddobaadka. Qalkatala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Ibraahim, bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya galabta.
Waa tahay Nuur, dhambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray nimcaan jaamac maxamed xasan maxamed cabdulaahi yaasiin jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine najma caydiid xidhe cabdiraxiim caydiid xidhe iyo deeq maxamed cabdulaahi suuri maxamed diriye cali axmed guure iyo xasan ismaaciil maxamed. waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan caydiid xidhe iyo nasre cali barre oo wiil ugu dhashay magaalada burco oo leeyihiin wiilkaas allaha ka dhigo kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa waxtar aamin ayaa leenahay.
daanduray ow dhambaalka dhankayga ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray hooyo xaliime cali maxamed iyo maxamed muuse jilacow, zahre xasan nuur iyo odaygeeda iyo caruurtooda, marin xasan nuur iyo caruurteeda, iyo raxmo xasan nuur iyo caruurteeda, nimco xasan nuur iyo odageeda iyo caruurtooda, anayaanan iska reebin, iyo dhammaan reer xasan nuur gacal waxa ay u hambalyaynayaan cabdulaahi xasan nuur iyo jamiile abuukar gandi oo khamiistii aanu kasoo gudubnay ku aqalgalay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe. waxaan leenahay isku waara, guri nabad ah, barakooba, bashbash iyo barwaaqo. aamiin.
waxaa dhegeystayaasha nuurow aan u soo qabanayaa heestan uu qaado khaalid kaamil. dhambaalkana waxaa nuur uu nooga yimid aabe xasan maaday ibraahim iyo hooyo jawharo nuur maxamed hooyo faadumo cabdow cabdi xasan maaday siraaj xasan maaday iyo liibaan xasan maaday iyo hodan xasan maaday iyo aamino nuur xabiibo nuur iyo cusmaan nuur iyo maxamed nuur iyo cabdi maxamed oo ku magac dheer madnuure dhammaan dadkaasi waxay taaniyad kale iyo laaba gaarsiinayaan saytuun xasan maaday iyo cabdixamiid macalin aadan oo meherkood uu ka qabsoomay xerada qaxootiga ifo ee dalka kenya oo ay leeyihiin isku waara. heesta aan dhegeystayaasha usoo qabanayo waa caashiqu wadaad male codkii aamina cabdulaahi. Thank you.
Hey,
markaana waxaa gacanteeda ku soo dhacday dhambaal si qurux badan loo soo qoray, waxaana diraya dadka kale ah hooyo Shamaad Xaaji Soofe iyo caruurteeda oo kale ah Nasre Giraad Cali Buraale iyo Ilhaan Cali Buraale, Kamaal Cali Buraale, Fawziya Cali Buraale, Sucaad Cali Buraale, Ismaaciil Cali Buraale, Axmed Shaakir Cali Buraale iyo Leyla Cali Buraale, Idil Cali Buraale iyo Jibriil Cali Buraale. Dadka kale ee dhambaalkani ku jira waxaa ka mid ah Fartuun Axmed iyo Xuseen Nuur Xaaji, waa wariyaheennii dalka Kanada oo ku salaama saaxib, Maxamed Cilmi iyo Qatre Faarax iyo Leyla Sheekh, dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyin kala duwan oo ku yaala Kanada, Maraykanka, Yurub iyo Afrika, waxay dhambaal hambalyo ay u dirayaan Cabdiraxiim Axmed Saleebaan Sancaad iyo marwadiisa Caashe Maxamed Salaad oo ku aqalgalay magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands 1 bishan aynu ku guda jirno ee November ee sanadka 2024. Waxaanu leenahay hambalyo barakooba guurkiina ha noqdo mid lagu farxo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin. Dhinacii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idin soo qabannay heestani dabacsan ay ku luqeynayso fanaanada codka macaan Farxiya Fiska. Hambalyadani waxay naga soo gaartay Maxamed Sugow Barqadle iyo Xaashi Cali Qoodax, Abdullaahi Maxamed Qurbac, Xasan Cabdulla Guud iyo Faarax Maxamed Jara Raceeye iyo Muumin Cali Guure, Cabdi Muumin Ilcadde iyo Shuuriye Yuusuf Cabdimadoobe. Dhammaan dadkan oo kala jooga Soomaaliya, Kenya, Uganda, UK iyo meelo kale waxay u hambalyaynayaan Maxamed Macow Baarre iyo Zamzam Cali Yuusuf oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka Geed Samo ee gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Waxaan leenahay Maxamed iyo Zamzam isku waara, ubad khayr qabana, Allah idin kala siiyo, aamiin. Annaguna waxaan idin raacinay heesta sida dhuuxa Boorame iyo fanaanka Maxamed Aadan Isaaq.
Boorame dirtu wada udgoonay dhaamil ku yaalay
wada dalalo dambaladu asadeen dahadu ay furu tahay sida duuxi boorame dirtu wada udgoonay kadamel ku yaalay dambalado fay ama dibi aroka tilay gude amma lama debi utu dulbiyale kuyallo wabidina asare sida dawul guyo day ama dibi aroka tilay gude amma lama debi utu dulbiyale kuyallo wabidina asare dolay sidasba dimirkay guraa'e umanda fikaraay dolay sidasba dimirkay guraa'e umanda fikaraay arka wana dhal uyeshe 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 aku arka wana dhal uyeshe 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 wani ganda qaku wando fayae احد مل مديغنا واني غندقاقو واندو فياي احد مل مديغنا
waxa dambalkan uu naga soo gaaray Asteen Awil Ahmed iyo Hamda Awil Ahmed iyo Nasteexo Awil Ahmed iyo Hawluul Awil Ahmed iyo ayo Hawo Ahmed Gab Abtimahad Astaan Muuse Maxamed Mahad Astaan iyo Faadmo Mahad Astaan iyo Hawo Mahad Astaan iyo Awil Mahad Astaan Xabariir Barne Astaan dhammaan waxa ay joogaan Soomaaliya Kenya Mareyka iyo Yurub iyo meelo kale waxayna taaneed gaarsiinayaan Maxamed Cawil Axmed iyo Maryan Maxamuud oo ku aqalgalay magaalada Boosaaso oo ay leeyihiin arooskiina aamin.
Daandaha hambalyada dhankayga ugu dambeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Aab Aadam Garabey iyo Maamu Suldaano Sabriye Fartuun Aadam Garabey Farxiyo Aadam Garabey iyo Hadan Aadam Garabey, Hani Aadam Garabey, Amiire Aadam Garabey iyo dhammaan reer Aadam Garabey. Waxaan ay u hambalyeynayaan Dr. Yuusuf Aadam Garabey iyo marwadiisa Maryam Maxamed Ibrahim oo gabadhooda curadka ah ee ugu dhalatay degmada Buurhakaba, Hakaba Banaanshe. Waxaan leenahay soo barbaar oo noqotii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. Aamiin. Waxaa fiicnaan lahayd inaan idin saarno heesta Hakaba Banaanshe, balse waxaan idin haynaa heestani la yaab kale ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta Saciid Khaliif Cali iyo Zeynab Cabdullaahi Hindiso.
Intaasina waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha, waxaana wadajirinta kugu soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Buqaari iyo anigu Ibraahim Xasan Garabey Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo
nabadgelin. yelle mab way fiican tahay waya aragyade tuqumba waqtiga jooga iyo ga garan wadkeede ha garan wadkeede bomba waqtiga joogayo garan wadkeede garan wadkeede warabuhu ba wiigbu qadayo وبحلم ذا ورابه بأويق بوق الذعيون وبحلم ذا عينك لا والوالي عينك لا وريد عينك لا والوالي عينك لا وريد وايه يو ادمغو اسم وايدوني اسم وايدوني عينك لا والوالي عينك لا وريد عينك لا والوالي عينك لا وريد وايه يو ادمغو اسم وايدوني اسم وايدوني
heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanta dambe waa dhammaan. Bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.